Es jau pirms, jau, nu, es nezinu, cik mēnešu atpakaļ teicu, ka ņemot vērā to, ka koalīcija sarežģīta ir 5 partijas un visi piedalās Eiropas parlamenta vēlēšanās, un komisārs jānominē, nu, tuvākajā laikā pavisam pēc vēlēšanām, līdz ar to mēs redzēju politisku sacensību starp kandidātiem, kad tas ir partijām koalīcijas, kuras iegūt labāko rezultātu. Nu, acīm redzam, tas ir iegūts jaunajai vienotībai Valdim Dembrovskim. Es domāju, ka tas jautājums, nu, manuprāt, ir izšķirts, vēl vairāk, ka to apstiprina premjers juridiski. Tātad to viņš var darīt jebkurā formā, kā viņam ietika, vai viņš sauc koalīcijas sēdi, vai viņš sauc valdības sēdi, vai ir vienkārši pats parakšo vēstuli uz Briseli, uz Eiropas komisijas prezidenta adresāti. Es domāju, ka šoreiz es, nu, tiešām, ja tas rezultāts būs arī oficiāli apstiprināts, ka vienotība ir ieguvušo uzvaru, es, protams, Valdam Rosku apsveikšu ar uzvaru šajās vēlēšanās, un acīm redzot, tas ir netieši norāda arī par, jā, par komisāru darbu, jo viņš to ir vēlējies, viņš to nepārprotami teica, ka viņš vēlētos turpināt.